Алло.
Эй, слушай.
Чути, ти си, я тобі кажу.
Добре.
Бо Ворська сова вчора, що з Борисне зов'я, що се на двора одат по болниці, се договори со Горанчи со Апостол да ги надгледуваат и оне момент кога ќе искочат, да направат службена белешка и да го информираме суда дека они го напуштаат домот и да ги даат наредба да ги приберат. Меѓутоа,
Добро, супер.
тоа е едната, а другото е новиот адвокат кој што сега ги брани
По службена
по
должност.
службена должност, му прават притисоци одредени структури, како адвокати, така и овие политичари од Каршија. Па ние вчера направивме некои предлози за мерки, ќе ги видите, ќе ви ги донесат сега.
Важно.
Па да може да ги, што се вика, да ги уапсиме и да ги затвориме и ние.
Важи,
Така
важи,
да сега
мислам.
овие
Се што
наши купи,
треба за да немаме после...
сега дечки веќе ви донесат тоа, ќе погледате за мерките,
Океј.
така да
Јас на
ги
млада
документираме.
сум, а ако сам не знам за од колку саат би треба убрзо да завршам, ама ако е поитно, влада нека ми ги донесат.